ne întoarcem la sfârșitul capitolului 23 din Matei, unde o să revenim puțin iarăși asupra versetului 37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci cu pietre și ucizi pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub arii, dar tu nu ai voit. M-aș opri asupra primei părți. Ne-am oprit și asupra repetiției Ierusalime, Ierusalime. Nu o să ne mai oprim asupra acestuia. Vă spuneam atunci că repetiția aceasta de obicei se o face Dumnezeu de obicei la cei pe care îi iubește. Adame, Adame, Petre, Petre, Izraele, Izraele, strigă la Samuel, 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 Avrame, Avrame, la Cain și la ceilalți care greșesc, nici măcar nu le mai spune numele. E foarte interesant lucrul acesta. Nu e întâmplător și ceea ce ați auzit în pilda bogatului nemilosit și a săracului Lazar, când nu-i rostește sau nu-i spune numele bogatului, deși era om de mare cinste și mare cinste. Era cinstit în oraș și făcea zilnic petreceri strălucite și era îmbrăcat în vizon și în porfire, deci era un om cunoscut. Dar pe acesta Mântuitorul nu-l numește, Dumnezeu nu-l numește. Era un bogat, îmbrăcat, cu dres, mare, un bogat. Atât. Și a murit bogatul și s-a dus în fundul iadului. Și a murit săracul Lazar și îl numește, iar ăla un linț de câini prin față era numit, îl numește Lazar. Și lucrurile astea se repetă și în... și în Scriptură. De pildă, după ce Adam cade și după ce Adam greșește nepărându-i rău, după ce Dumnezeu îl caută prin rai și zice, Adame, Adame, cu dragoste îl cam. Repetiția este un fel de strigă de dragoste a lui Dumnezeu. Așa cum mama te strigă, cum cineva drag te strigă, nu? Cineva care îți repetă numele, cel care te urăște și să-ți rostească numele sau ți-l rostește și acela străpezit și printre dinții scurt și repede să-l zic odată. Dar cel care repetă, îl zice de drag. Își repetă numele, își repetă îndrăgostiții unul altuia așa, de drag, numai că-l aude și se bucură inima lui. Numai aude numele celuilalt. Repetăm noi numele lui Iisus Hristos, care este iubirea noastră, dragostea noastră, și zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, sau zicem, Doamne, Doamne, Doamne Dumnezeule, e repetiția asta, e ca și mai zice, Dumnezeule, Dumnezeule, Elohim Yahve, e același și numele lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, repetăm pentru că îl iubim, la diavol nu zicem, diavole, satană, Naftanail, nu știu ce, nu știu, sau în ce chip, și nu-i ne adresăm lui, deci nici nu ne adresăm. Așa face Dumnezeu. Și de pildă, uitați-vă la căderea omului. Când îl caută pe Adam, îi zice, Adame, Adame, și Adam nu iese de acolo, nu... Iese până la urmă când Dumnezeu îl găsește și zice că Eva a greșit și nu știu ce, și pe aceea când vorbește cu ei după căderea lor, zice, din pricina ta, nu nimeni zice numele. Din pricina ta, pământul vă este blestemat și iar tu, îi zice femeii, nu-i mai zice pe nume. Nu-i mai zice pe nume. Nu-i întâmplător lucrul ăsta. La Cain, la fel, după ce greșește. Prima dată când vorbește cu el, îi spune pe nume, îi spune o singură dată. Dar după aceea, când el greșește, zice, unde este fratele tău? Și el zice, și eu sunt eu paznic cu fratele meu. Și a zis, ce ai făcut? Nu-i zice, Caine, ce ai făcut? Ce ai făcut? Nu mai zice pe nume. Nu e întâmplător lucrul ăsta, să știți. Iar cu cât Dumnezeu iubește pe cineva, pe toți ne iubește, dar e vorba de un răspuns al dragostei, de o stare ascendentă a relației lui cu noi, a relației noastre cu el, că oricum al lui cu noi ar vrea să fie tot într-o continuă ascendență. E vorba că și celălalt răspunde. Atunci când celălalt are un minim răspuns, Dumnezeu repete numele. Samuel, Samuel, nu-l strigă pe Eli. Eli era preot al templului, al tabernacolului, care greșea și avea copii răi și greșea și el și păcătuia și păcăteau și copiii lui. Și Dumnezeu vrea să-l atenționeze pe Eli, dar nu-l strigă pe Eli, ci strigă pe Samuel, un copilaș mic care era în grijă, ajuta și el pe Eli, preotul la templu. Și Dumnezeu strigă noapte și zice, Samuel, Samuel. Și el venea repede la la părintele său duhovnicesc, la Eli, și zice, părinte, m-a strigat? Și zice, nu, te-a strigat, fiule, du-te înapoi și culcă-te. Și iară se pune și iară, Doamne, puțin, și iară aude, Samuel, Samuel, și el iară fuge repede și zice, m-a strigat? Nu, te-a strigat, fiule. Și zice, uite ce cred eu, fiule, cred că Dumnezeu te strigă. Și când va striga Dumnezeu așa, tu să te ridici în picioare, să zici, iată-mă, Doamne, spune, ce dorești să-mi spui mie? Și așa a fost, când a strigat iarăși Dumnezeu și a zis, Samuel, Samuel, el s-a ridicat și a zis, iată-mă, Doamne, spune, și a spus, spune lui Eli și toate celelalte. Și am putea analiza Scriptura din perspectiva aceasta. Ultima încercare lui Dumnezeu față de Iuda a fost, prietene, cu un sărut ai venit să vinzi pe Fiul omului. Ultima încercare a fost atunci. De atunci numele lui Iuda nu mai este rostit. Atâta timp cât Dumnezeu ne mai rostește numele, și de aici să știți că toată slujba creștină, toată învățătura creștină este adunată, și mai ales aș zice, rânduielile de slujbă creștină sunt adunate în jurul acestei numiri a lui om, acestei amintiri, sau nu știu dacă să zic amintiri, rememorări, nici rememorări. Nașteri și renașteri din nou prin numirea omului de către Dumnezeu. Când omul este numit de Dumnezeu, când Dumnezeu te renumește, te numește pe nume, tu începi să fii. Dacă Dumnezeu te recunoaște, începi să existi. Înțelegeți? E ca și cum mai spune, degeaba să zicem, s-a declarat Kosovo republică independentă și liberă, dacă nu e recunoscut de 99% din populația globului, care nu recunoaște. El nu există aproape ca stat. Dar dacă te recunoaște, să zicem, cea mai mare putere, nu știu dacă America e cea mai multă, dacă te recunoaște, dintr-o dată, existi. Existi pentru că te recunoaște America și toți cei din jurul ei te recunosc și toți ceilalți, zic, da, dacă recunoaște America, recunoaștem și noi. Ei, să vă închipuiți că atunci când te recunoaște Dumnezeu, e infinit mai mult decât recunoaște America și amărâții aceștia. Și când te recunoaște Dumnezeu, la propriu începi să existi. În sine recunoașterea Lui este începutul existenței noastre. În sine, faptul că El se gândește la tine, că te numește, e ceva de neînchipuit. Că te numește pe tine, că tu existi, tu, gămălia de ac din capătul al unui roi de galaxii, din galaxia cea mai mică, de lângă soarele cel mai mic, de pe planeta cea mai amărâtă, și Dumnezeu te numește pe tine. Vă dați seama ce înseamnă asta? Că te numește Dumnezeu pe tine. De aceea acel evreu, rabin, când auzea și a zis Dumnezeu, se tăvălea pe jos de nu-i trebuia să știe ce a zis Dumnezeu. Adică nu că nu-i trebuia, nu mai ajungea să știe pentru că el intra în extaz. El numai că a zis Dumnezeu, adică i s-a adresat lui Dumnezeu pentru că și-a zis Dumnezeu lui Israel, și-a zis Dumnezeu, adică el s-o cotea că profeții, și când vorbește Dumnezeu, vorbește lor. Le vorbește lor, celor care sunt în credință. Și zice, mi-a zis mie Dumnezeu ceva, mie ultimul om de la marginea istoriei. Și pentru el era... Deci în sine, faptul că Dumnezeu îi zicea ceva, el exista. Pentru asta exista, că Dumnezeu se raporta la el. Faptul că Dumnezeu se raportează la noi este totul. Și când Dumnezeu mai are la cine să raporteze și are nădejde și vede noi pornire spre vedem noi că mai sunt șanse de întoarcere, Dumnezeu se raportează și ne numește. De aceea noi, tot cultul nostru al credinței creștine se învârte în jurul numirii. Pomenește, Doamne, să fie pomenit, să-L pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Să-L odihnească Dumnezeu, dar tot se învârte în jurul pomenirii. Moare cineva să-L pomenească Dumnezeu. Păi dacă îl pomenește, e ca și cum ai zice, păi ce a murit, dacă îl pomenește Dumnezeu, nu mai moare în veci. Deci dacă Dumnezeu îl pomenește, El este viu veșnic, nu... Asta zicem noi. Când venim aici în centru slujbe, la mijlocul, la liantul dintre cele două liturghii, învățătorească și cea euharistică, la Heruvic. La Heruvic, principalul este pomenește-ne, Doamne, când vei veni în împărăția ta, să vă pomenească Dumnezeu, asta este. Ce înseamnă să te pomenească Dumnezeu? Dacă te pomenești Dumnezeu, existi. Dumnezeu a zis și a fost, înțelegeți? Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a numit Dumnezeu întunericul noapte și lumina zi. Și a fost zi și a fost noapte și a fost tot. Și a zis Dumnezeu să fie așa și așa și a fost, înțelegeți? Adică Dumnezeu, dacă zice, este. Nu e așa, el nu este ca și noi sterb, care zicem și nu este. Zicem și poate este altceva. Dumnezeu când zice, zice. A te numi Dumnezeu, a te pomeni, înseamnă că existi. Începi să existi. Știu că pare greu de înțeles, dar așa este. Și atunci tot cultul nostru se învârte în jurul acestei, că să fii pomenit la proscomidie, să fii pomenit în timpul Sfintei Liturghii, să te pomenească Dumnezeu, să-ți dorești să fii pomenit înainte Dumnezeu, să te pomenească Dumnezeu, rugăciunea noastră către Sfinții să te pomenească ei înainte lui Dumnezeu, să-i aducă ei aminte lui Dumnezeu, Doamne, unul nevrednic pe care nu l-ai pomenit până acum, pomenește-l și pe el și poate pentru ei să te pomenească Dumnezeu și pentru tine, și pe tine, ceea ce e imens, e tot, e tot. Nu știu ce exemplu să vă dau ca să înțelegeți. Până când, de exemplu, n-a văzut nimeni electron și proton și neutron. Nu știu. Asta e o chestie inventată de oameni. Adică ei au dedus că există așa ceva, dar nu se văd prin, nu mărești, eu știu ce, optic, nu știu ce, microscop și vezi electron. Nu vezi. Dar ei au început să existe în momentul când au fost numiți. Au fost numiți și a zis, este electron, sunt electroni, ăștia se învârte, așa fac, așa, există, dintr-o dată există. Așa, așa este Dumnezeu când te numește. Din momentul ăla existi, până atunci nu existi. Sau de atunci înainte, dacă nu te mai numește, nu mai existi. Sau oricum te apropii de neființă. Ori îndepărtarea de Dumnezeu, nenumirea, a nu fi în mintea lui Dumnezeu, a nu fi în amintirea lui Dumnezeu, e moartea. A nu fi în amintirea lui Dumnezeu, a nu fi în mintea lui Dumnezeu, este moartea. Sau a fi fost vreodată în mintea lui Dumnezeu, că toți am fost, n-a fost unul dintre noi care nu fi fost vreodată în mintea lui Dumnezeu, pentru că dacă suntem noi, am fost gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Dacă vreunul dintre noi există, noi am fost un gând al lui Dumnezeu din veșnicie. N-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa că va fi Vasilică. Nu știa. Nu. Dumnezeu știa despre fiecare dintre noi, când vom fi și ce va fi cu noi, dar El ne-a gândit desăvârșit. Desăvârșit, așa cum un om desăvârșit. Un om bun. Dacă ai un unchi bun, un băiat bun, un bătrân bun, nu știu, o maică bună, ea nu poate gândi despre tine rău. Ați avut vreodată, poate vreo bunică pe cineva, asta cu prostii mari, toți au zis, o lepădătură de nepot, nu-i bun de nimic. Și bunica aia tot a zis, nu, că se va îndrepta, e băiat bun și te vedea bun, nu-ți venea să crezi cum de mai te poate vedea bun. Închipuiți-vă că dacă un om bun poate gândi despre tine asemenea lucruri bune când tu ești o pramatie, cum este Dumnezeu, care nu este, n-are în sine întuneric și n-are rău în sine. Cum te-a gândit El din veșnicie? Nici într-un caz nu te-a gândit rău, nici într-un caz nu te-a gândit ciumpăvit, ciuntit, urât, murdărit, întinat, spurcat, și te-a gândit desăvârșit. Or, Dumnezeu te-a gândit așa și te-a așezat să faci asta și a avut încredere în tine că vei face și vei ajunge la gândul acela lui Dumnezeu. A pus în tine toate pârghiile și toate ajutorul și tot ce trebuie să faci ca să colaborezi cu acel gând. Este în tine acel gând. Este în tine acea rațiune dumnezeiască, logoi dumnezeiesc, și pe care trebuie să-l desăvârșești prin voia ta. Tu dacă vrei să ajungi la acel gând al lui Dumnezeu, ajungi. Dacă nu, nu. Sfinții sunt cei prin care vedem o asemenea apropiere. Ei se apropie de acel chip al lui Dumnezeu cu care i-a gândit Dumnezeu din veșnicie. De acea frumusețe de noi, dar se apropie, nu ajung. Urcarea spre acel gând Dumnezeu e fără de sfârșit. Așa cum orice gând al Dumnezeu, orice cuvânt al Dumnezeu n-are sfârșit, tot ce face Dumnezeu este desăvârșit și fără de sfârșit, așa și gândul lui Dumnezeu despre noi este fără de sfârșit. Deci nu este un gând limitat, nu este un gând închis, nu este un gând o frumusețe strâmtă și îngustă și atât. Omul nu este limitat, omul este fără de sfârșit, n-are limită ca potențialitate, ca și capacitate. Și așa îl gândește Dumnezeu pe om. Și urcarea spre această asemănare cu gândul lui Dumnezeu, urcarea împreună cu această lucrare încetată acestui rațiuni dumnezeiești în noi, este fără de sfârșit. Asta e mântuirea. E o colaborare între rațiunea dumnezeiască din noi și noi, cu voia noastră, nu peste voia noastră. Iar mântuirea este necolaborarea și lupta și războiul încetat între rațiunea care e la baza ta, la baza ființei tale, rațiunea pentru care ai fost zidit și care a gândit-o Dumnezeu din veșnicie, și nevoința ta și împotrivirea ta, care luptă fără sfârșit și fără folos și în care tu nu vei găsi odihnă niciodată. Niciodată, nici cum, și nu vei avea pace în acest război, pentru că tu ești ființial pus pe alte baze și tu nu vrei să faci, e ca și cum totul e pus la tine pe o bază să faci acolo, nu știu, un turn și tu vrei să faci o fermă, așa, largă, lungă și restul în afară de zona aia unde ar trebui să fie turnul, totul e pământ slab și nisip care se lasă în jos. Și tu faci construiești tu și ele se lasă și se dau într-o parte, ca zidurile, și numai zona aia mică, acolo rămâne zidul singur și tu nu vrei să o iei în sus. Deci nu, eu vreau fermă cu găini, cu porci, cu nu știu ce, vreau așa, nu vreau turn. Nu vei face nimic. Va fi un nesfârșit război ca și al lui Manole să-și facă biserica aceea și cădeau zidurile și iară construiești și cădeau zidurile. Și acesta este iadul. Iadul ca un fel de Sisif care tot se străduiește să facă ceva ce nu-i în Duhul lui Dumnezeu și nu izbutești să-ți găsești odihnă și pace în ceva ce nu a fost voia lui Dumnezeu dintr-un început. Pe această rațiune pentru care ne-a zis Dumnezeu trebuie să construim noi. Aceasta este conștiința. O parte din această rațiune este conștiința. Sau ceva din această rațiune pentru care am fost zidiți, greșile numeau principiul prim. Care este principiul prim al lumii? Și unii ziceau tare, zicea apa este principiul prim. De la ea pornește totul. Din toate sunt făcute din apă. Altul zicea aerul. Altul zicea focul. Altul zicea totul e imobil, nu se schimbă nimic, totul e împietrit, e Parmenide. Alții ziceau altfel, alții ziceau altfel. Și fiecare găsea principiul prim în altceva. Ei, principiul prim al nostru este chipul lui Dumnezeu, rațiunea dumnezeiască după care am fost zidiți. Acesta e principiul prim. O, să te străduiești tu să faci altceva și să adaugi peste principiul ăla prim, peste care, din care e pus la baza ființei tale și care are singurul, este singura care are acel principiu prim, este singurul care are capacitatea de a crește, de a spori, de a înflori, de a fi frumos. Restul e plicticos și obtus și închis și întunecos și nu vei găsi odihnă. Chiar dacă tu construiești orice altceva, nu vei găsi odihnă. Ei, cât timp omul încă mai colaborează sau are o predispoziție spre colaborare, spre construiască pe acest principiu prim, pe această rațiune de a fi, peste acest logos, logoi dumnezeiesc care este noi, a gândului lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu încă îl mai cheamă și încă îl cheamă cu nume de dragoste. Ierusalime, Ierusalime, Izraele, Izraele, Avrame, Avrame, Moise, Moise, să vedeți de câte ori zice la Moise, Moise, Moise. Petre, Petre, îi zice. Și atâtea, și atâtea, și atâtea. Ar fi, cred că, sute de locuri în Scriptură în care Dumnezeu vorbește și numește așa cu nume de dragoste. O chemare de dragoste mare, cu chemare de dragoste îndurerată, cu chemare de dragoste așteptătoare, jertfitoare. Așa trebuie să primiți sau să auziți acest cuvânt, Ierusalime, Ierusalime. Da. Și aici, Ierusalimul totdeauna, ca centru spiritual al lumii iudaice, ca centru, ca cetate a lui Dumnezeu, este văzută de părinți, totdeauna, înțeleasă, nu numai ca Ierusalim în sine, ci este sufletul în esența lui, al omului. Totdeauna preînchipuie sufletul omului. Pentru că Ierusalimul, locul cel mai sfânt în care vrea Dumnezeu să locuiască, mai mult decât Ierusalimul, este Ierusalimul interior, al inimii, al sufletului nostru. Ăla e Ierusalimul lui Dumnezeu. Acolo vrea Dumnezeu să locuiască. El vrea să-i dăm noi inimile noastre, pentru că acela e Ierusalimul pentru care acolo s-a pus piatra de temelie, logosul, logoiul dumnezeiesc, înțelepciunea dumnezeiască, gândul lui Dumnezeu, pentru ca să acolo se face nunta tainică din sufletul nostru și Dumnezeu. Acela e Ierusalim. Iar eu vă spun vouă, zice Mântuitorul, că împărăția celor este în inima voastră. Acolo este. Ăla e Ierusalimul adevărat. Și din perspectiva aceasta, înțelegând că aici, că Mântuitorul zice, nu zice numai de Ierusalim, ci zice și de inima noastră, să citim așa, din perspectiva asta. Ierusalim e Ierusalim care omori pe proroci cu pietre și ucizi. Aici se zice așa, sunt altele care pun virgula diferit. Unii zic așa, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroși cu pietre. Alții zic, și mai bine zic cei care zic, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și după aceea, și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine, și cred că e mai bine așa, deci care omori pe proroci și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi după cum adună pasărea pe puii săi sub arii, dar tu nu ai vrut. Dar mă opresc aici. Ce sunt acestea în sufletul nostru? Deci Ierusalimul este sufletul nostru, inima noastră. Ce sunt aceste... Am făcut noi această nelegiuire oare în sufletul nostru? Am greșit noi ca și Ierusalimul? Am omorât pe proroci și am ucis cu pietre pe cei trimiși la noi? Ce sunt acele lucruri de care să ne ferim să le facem noi în sufletul nostru, să nu facem la fel? Și aici aș vrea să ajung. Da, Suntem ca și Ierusalimul și am făcut la fel ca Ierusalimul și facem constant ca, la fel ca Ierusalimul. Ce sunt acești proroci trimiși de Dumnezeu la noi? A venit la noi vreun proroc? Nu a venit. În casa voastră nu a venit niciun proroc? Nu. Deci nu e vorba de proroci exteriori. Așa cum inima voastră și împărăția celor este în inima voastră interioară, așa și prorocii trimiși de Dumnezeu sunt tainici, sunt interiori, sunt nevăzuți, nu sunt văzuți la propriu. Dar simțiți. Așa cum durerea este nevăzută, dar simțită. Simțită, foarte simțită. Nu. Uneori nesimțită de simțită. Așa sunt acești proroci interiori. Ce înseamnă proroci? Prorocii erau cei care trezeau, cei care cutremurau. Ei nu erau constanți, continuu. Erau din când în când, apărea cât un proroc și trezea așa poporul și îl zguduia, îl cutremura și după aceea pleca. Erau uciși, erau omorâți. Ce sunt pentru noi acești proroci și cum îi omorâm? Sunt momentele de zguduire, de trezire pe care Dumnezeu ne le trimite. Și toți am avut și avem asemenea momente de trezire, din când în când. Prin moartea cuiva, printr-o zguduire interioară, printr-o suferință, printr-o durere, prin nu știu prin ce. Mulți ne trezim de multe ori într-un an. Ne revenim. Parcă ne trezim dintr-o moarte lăuntrică, dintr-un vis greu, din nu știu din ce. Suferința altuia, durerea altuia, neputința altuia, faptul că vezi că ce durere produce altuia prin felul tău de a fi. Nu știu ce, la fiecare altceva se manifestă multe ori ca un fel de proroc care te zguduie, te cutremură din temelii și îți dai seama ce s-a întâmplat cu tine, ce e cu mine. Uite cum ar trebui să fiu, uite cum am ajuns. Așa cum prorocul te trezea din adâncurile somnului conștiinței tale și ziceai, măi, de fapt eu ce fac? Cui mă închin eu? E așa sunt aceste evenimente, aceste momente. De multe ori acesta e un gând pe care tu poți să ți-l aduci, sau cu citirea Evangheliei, sau rugăciunea, sau venirea la biserică, sau Sfintele Taine pot fi ca niște puternice prorociri, ca niște puternice treziri. Evenimentele exterioare, moartea cuiva, suferința cuiva, durerea cuiva, bucuria cuiva, orice poate deveni ca un fel de prorocie, ca un fel de cuvânt de trezire. Problema e că noi am ajuns să fim foarte, să fim plini de dexteritate în a ne omorâ pe acești proroci. Ai pune sub preș și nu-i băga în seamă. De fapt, ai omorâ. Pentru că a nu băga în seamă și a trece sub tăcere aceste lucruri și ajunge să treci cu ușurință peste ele ca și cum ar fi fost, e ca și cum ai omorât. I-ai omorât pe aceștia spiritual, aceste clipe, aceste momente, le omori spiritual. Așa cum iudeii ajunseseră să-și omoare toți prorocii și nu mai rămăsese niciunul, pe toți i-au omorât. Niciunul n-a scăpat, că de-aia zice Dumnezeu, că voi care ați ucis pe proroci de la sângele dreptului Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, pe toți i-ați ucis. Să știți că mulți dintre noi ajungem să fim exact ca și aceia și la nivel interior să ne omorâm acești proroci. Adică e foarte tentantă o viețuire foarte căldicică și liniștită și în plăcerile noastre, în liniștea noastră, în păcatele noastre, iar în momentele de trezire, de cutremurare, chiar dacă ne tulbură pe moment și ne dăm seama că greșim și că trebuie să facem ceva, am dobândit o adevărată dexteritate în a ne liniști. Hai mea să fiu, ce mă consum? Și uite și alții fac, uite și aia, uite nici aia nu mor pe rupte să se lupte, nici aia, hai să... Și am găsit cale de a acoperi aceste momente, de la o parte, de le face să tacă, știți? Asta înseamnă a omorâ pe proroci. Deci să știți că cuvântul este adresat și nouă. Nu este numai iudeilor, că iudeia, noi suntem creștini lui Dumnezeu. Suntem și noi tot Ierusalimul ăla. Ierusalime, Ierusalime, suflete omenesc, care omori gândurile și oamenii și cuvintele de foc pe care le trimit la tine. Asta înseamnă proroci, care omori. Și noi suntem experți în a omorâ cuvintele de foc, gândurile de foc. De exemplu, spunea Sfântul Antonie cel Mare că ținea un gând de foc, care era ca un proroc. I-a dat Dumnezeu gândul acesta. Trăiește fiecare zi ca pe ultima. Gând de foc. Și trăia fiecare zi ca pe ultima. Vă dați seama ce gând de foc. Ăsta e gând prorocesc. Gând adevărat. Gând de trezire veșnică. Și mai târziu, ziceau părinții, nu mai putem noi să ținem gândurile de foc al lui Antonie cel Mare. Și asta era după vreo două generații de părinți acolo în pustie și nu mai puteau ține gândurile astea de foc. Da, apoi noi care suntem niște spălăciți, niște legume fierte, niște pămpălăi, niște creștinii veacului acestea. Că suntem așa, adică ce să mai, suntem foarte scăzuți așa. Ce să mai ținem noi gânduri de foc așa acesta? Păi noi suntem experți în a omora asemenea gânduri de foc și a le înfunda cu perne așa pe față până nu se mai zbate, nu mai zice nimic. Gata. Gata. Și are gând. Se aude măcar o bâlbâială că s-a trezit la din morți, iar în perna pe față, lasă-mă în pace, nu mă tot stresa. Să petrec și o să fiu și eu fericit. Nu mă las să fiu fericit. Și Deci asta, iar a doua, și ucis pe cei trimiși la tine. Prorocii erau, cum să zic, mai sincopați. Veneau din când în când, spuneau ceva de spus, fugeau. Te trezeau parcă din morți, dar nu te forțau, nu te stresau, nu te băteau la cap, nu stăteau lângă tine, nu? Și ucis cu pietre. Asta e a doua etapă. Aia e prima etapă. Ca și cum ar fi două etape în care îți trimite Dumnezeu ajutorul și te cheamă la El. O prima etapă te ia mai cu ușurelul, te ia mai cu... Nu știu cum să spun. Te pregătește. Îți trimite din când în când gând, îți trimite din când în când vorbă, îți trimite din când în când cu tremur al inimii să te trezești. Și tu găsești cale să le dai la o parte, să le ucizi, să îți vezi de treaba ta. După aceea zice, ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Cei trimiși la tine, adică cei trimiși la tine să stea cu tine, să te învețe tot timpul, ca niște cateheți, să te bată la cap, care glasul conștiinței și, în general, glasul cuvântului Dumnezeu din inima noastră, care îl știi. Știm cuvântul Dumnezeu, ne însoțește toată ziua. Nu e bine să faci aia? Nu e bine, știu că nu e bine. Asta este. Asta te însoțește tot timpul. Asta e trimis de la Dumnezeu. El a semănat sămânța asta. Conștiința e de la Dumnezeu, nu e de la tine. Nu noi ne-am zidit conștiința. Conștiința a venit de la noi așa pur și simplu, de la Dumnezeu. Este și este continuu cu noi. Dar noi ne-am învățat să ucidem cu pietre această conștiință. Ce înseamnă să ucizi cu pietre? Pietrele, în general, în Scriptură sunt socotite cuvinte, cuvântul rău folosit sau bine folosit. Mântuitorul de multe ori se socotește și se numește piatră. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că ați aruncat, ați dat la o parte piatra din capul unghiului. Pe toate le-ați socotit și le-ați spus cum trebuie, dar piatra din capul unghiului ați aruncat-o și ați dat-o la o parte. Și aceasta, piatra pe care voi ați aruncat-o va fi în capul unghiului. Și el era piatra care va fi în capul unghiului. Se socotea piatră pe sine. Au omorât cu pietre, de exemplu, atunci când se spune că demonizații din Gadara erau așa de înfricoșători, mai ales unul dintre ei. Era legat cu obezi, cu lanțuri grele, cu funii mari și le rupea. Și după aceea zicea, umbla dezbrăcat, dormea prin cimitire, prin morminte și striga înfricoșător și speria pe toată lumea, când nimeni nu mai trecea pe acolo, dar, și mai spun un lucru, și cu pietre se tăia cu pietre. Iar părinții care explică cuvântul spun, aceștia preînchipuie pe oamenii care nu se mai îmbracă în Harul Lui Dumnezeu dezgoliți, nu se mai îmbracă în Cuvântul Lui Dumnezeu, nu se mai îmbracă nu mai caută mila lui Dumnezeu, nu mai doresc, nu mai caută, umblă dezbrăcați în fața răului și a urăciunii, care te poate oricând face praf și pulbere, dorm în morminte, adică își găsesc adăpost al minții și al inimii în cele trecătoare, ale veacului acest, numai în cele trecătoare, numai în cele care mor și sunt putrezitoare și trec ca vântul și ca iarba și ca gândul, rup orice legătură a conștiinței, obezile grele a conștiinței, care spune, măi, cum faci asta? Cum poți să faci asta? Cum să zici mamei tale așa? Cum să zici tatălui tău? Cum să faci așa? Nu ți-e rușine să faci așa în fața oamenilor? Rup toate acele odogoane grele ale conștiinței. Și când ziceau și se tăiau cu pietre, zicea, iar cuvântul lui Dumnezeu, în loc să se folosească de el, că cuvântul Dumnezeu piatră este, care ar trebui să zidească sufletul nostru, se taie cu el. Adică zice, dar de ce zice Dumnezeu așa? Dar nu-mi place de el, dar nu vreau. Nu-mi convine. Dar n-am plăcere de cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Și, dimpotrivă, se rănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum Părintele Arsenie spunea, cei care nu merg pe învățătura bisericii, pe învățătura sfinților, să cunoască cuvântul și învățătura lui Dumnezeu, după cum ne spun apostolii și după cum ne spunem învățătura noastră de credință și o iau ei cuvântul lui Dumnezeu cum vor, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, printre care dacă te primi, te tai. Zice că și-au tăiat mintea în Scripturi, zice. Adică cuvântul Dumnezeu este ca o piatră ascuțită pe toate părțile. Și dacă o iei așa oricum în mână și te tai în ea. Și dacă o folosești tu cum crezi, până construiești tu un zid care crezi, te tai pe toate părțile cu pietrele acelea. Nu oricum iei cuvântul Dumnezeu cum îți vine ție și cum îți place ție. Ci trebuie să-l folosești și să-l iei după cum ne-au lăsat apostolii și după cum ne-au spus în Duhul Sfintei Tradiții, cum ne-au învățat apostolii după capul nostru. De aia s-a dezvinat bisericile în atâtea mii de denominațiuni, că fiecare a luat după capul lui. Eu cred așa, tu crezi așa, eu cred așa, noi credem așa. Și s-au tăiat mintea Scripturii. Și atunci, pietrele acestea sunt cuvintele folosite prost ale Evangheliei, ale Scripturii, așa cum diavolul a venit și a zis, scris este! Și spunea un cuvânt din Psalmul 90 Mântuitorului, dar folosit foarte prost, înțeles greșit. Că dacă te vei arunca de pe templu, îngerii lui Dumnezeu vor veni să te sprijine ca să nu lovești de piatră piciorul tău. Deci, ia să te văd, aruncă-te de pe templu. Și Dumnezeu i-a spus, nu înțelegi bine, nu ispiti pe Dumnezeul tău. Trebuie să, el nu înțelegea, încerca să ia lucrurile în literă, diavolul, și să te ia cu această înțelegere în litera cuvântului Dumnezeu, care devine piatră tăietoare. Litera ucide. Dacă iei cuvântul Dumnezeu în literă, te ucizi. Te ucizi pe tine însuși, îți ucizi sufletul. Dacă îl iei în duh, e viață. Litera ucide, duhul face viu. Și așa făceau, așa fac, așa face diavolul, așa fac toți cei care nu merg pe calea cum ne-a învățat Dumnezeu să mergem, pe ce cale trebuie să mergem și cum să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, când zice că și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, adică lasul conștiinței care e tot timpul cu noi și care e de la Dumnezeu și trimiți la noi, de la noi de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care e de la Dumnezeu și ne este trimis nouă de la Dumnezeu. Și orice altă situație constantă, nu știu, biserica care e o situație și o atmosferă și un loc constant al prezenței lui Dumnezeu, Sfintele Taine, orice altceva care e constant în fața ta și constant în viața ta, am învățat să înlăturăm și aceste piedici sau să le îndepărtăm, să le dăm la o parte, așa părute piedici în calea noastră a libertății și liniștii noastre, ucigând cu pietre pe aceștia, conștiința, cuvântul lui Dumnezeu, adică cu cuvântul lui Dumnezeu și cu părerile noastre și un amestec așa eclectic între cuvântul lui Dumnezeu și părerile noastre, le transformăm în pietre tăietoare cu care ne autoucidem și ucidem și gândul cel bun și lucrul cel bun la care le avem în față. Asta e înțelesul tainic al acestui verset. Și cred că aici fiecare ne constatăm că suntem și noi pe acolo, adică nu suntem noi chiar așa de puri și curați și acest lucru e adresat numai Ierusalimului. E adresat și Ierusalimului inimii noastre și sună bine și sună rău și pentru inima noastră, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine și care ne astupăm conștiința neîncetat. Și cum ne astupăm conștiința? Nu? Când conștiința ne spune clar că mai ar trebui să faci așa, ar trebui să-și cere tare. Da, scris este, cum zice diavolul. Scris este, aruncă-te de pe templu, că nu știu ce. Și noi zicem, scris este, Doamne, nu. Și Dumnezeu acolo, nu știu când, a luat bici și a luat păi și eu trebuie să. Și folosești cuvântul Dumnezeu și ce tu ar trebui să-l folosești altfel, cum îți vine ție după folosul tău ca să te liniștești. Și te tai cu acestea. Ele parcă te liniștesc, uite, am pus acolo o piatră și am pus în gura conștiinței o piatră și a trecut, de fapt te tai tu pe tine, îți uciși conștiința și pe tine te rănești. Și atunci despre acești oameni, adică noi, Dumnezeu zice, Ierusalime, Ierusalime, cu numele de dragoste ne cheamă și fiecăruia pe nume ne spune, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, cât am vrut să-ți adun puii tăi cum adună cloșca puii săi sub ariu și tu n-ai vrut. Iată ți se lasă casa pustie. Adică, iată, mă voi depărta de la tine, voi pleca de la tine și tu mă vei căuta și nu mă vei găsi și mă vei muri în păcatele tale, ceea ce e înfricoșător, înfricoșător. Și ceea ce se vede atunci când noi îl strigăm pe Dumnezeu și pare că nu ne aude, nu ne aude. Și noi am fost vrednici ucigași ai conștiinței noastre, vrednici omorători ai gândurilor și a faptelor trezitoare pe care am avut, a profeților care au venit în viața noastră, vrednici ucigași ai conștiinței și așa, și după aceea așteptăm ca Dumnezeu să ne aude să fie cu noi. Nu va fi. Sau este, dar se dă la o parte. Și pare că nu ne aude. Cum zice în altă parte, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Iată, vi se lasă casa pustie. Și într-adevăr, sufletul nostru devine pustiu. Și de aici se nasc toate bolile înfricoșătoare, de la angoase, la stări de depresie, la... Toate și-au anumit o bârșie în această ucidere a prorocilor din inima noastră, în această neascultare a conștiinței, așa cum vă tot spuneam povestea asta, cum acea femeie și-a ucis conștiința, făcuse nu știu câte avorturi, 3 ani de strunare, dar ea a venit să se spovedească că a murit o musculiță și că ce plânge ea în hohote, că a murit musculița aia când a dat cu cârpa peste ea. Și ea își aștupase conștiința, își omoruse conștiința pentru că e ca a omorât copii și că nu e bine cu soțul și trăiește despre noi. Nu era o problemă, dar musculița, adică niște deformări complete ale minții, ale inimii, ale înțelegerii. Și să știți că oamenii se apropie tot mai mult din acest mod de a vedea lucrurile. O să vedeți tot mai mult oameni care o să plângă de mila unui cățeluș, care da, trebuie să plângă de mila lui, dar nu o să plângă că s-au omorât alți 2000 de oameni nu știu unde și că mor de foame. Nu e așa de impresionant. Da. Care nu înseamnă că trebuie să urăști să o lasă să moară, ci înseamnă că totuși în inima ta s-a produs o ruptură îngrozitoare, înfricoșătoare. Sau că tu ești în stare să asiști la nepăsător la boala și moartea unui om lângă tine, dar cine știe ce suferință altă de departe te impresionează și te face să vai, vai, vai. Ceea ce e o ruptură interioară, e undeva o boală, deși ești bolnav. Ziceți din cele ce mi-ați scris. Părinte, este voie să spălăm cu mașina de spălat sau să coasem duminica? E bine, adică dacă Dumnezeu zice acolo în ziua odihnei nici tu, nici sluga ta, nici măgarul tău, nici să nu muncească. Ei, măgarul tău cu mașina de spălat să nu muncească, adică de ce? Ar fi așa un fel de minciună, dar știți că ea e de materie, din materie anorganică și nu știu ce. Nu, dacă, domnule, știți că țăranii români, chiar aveam un unchi care toată viața, familia lor au spălat cu mâinile. Și n-au luat mult timp mașina de spălat. Am zis, o să luăm mașina de spălat. Nu știu de ce nu luau. Și când au luat mașina de spălat, se simțeau așa, parcă rușinați. Când muncea și zicea, muncește sluga. Zicea, muncește sluga și ei, săraci, că au muncit atâta timp și cu mâinile lor, nu le venea să parcă se simțeau așa prost, că ce facem noi, ne uităm la mașină cum se vârte acolo și o priveau ca pe o slugă și poate că nu greșeau. Dar nu e vorba că mașina trebuie să stea să fie cu mine, că până la urmă tu, adică cum este o casă care zice noi ne odihnim și noi ne odihnim. Noi slujim lui Dumnezeu astăzi, cinstim pe Dumnezeu, uite, aspiratorul, mașina a zbluat. Noi suntem în ziua odihnei. Care ziua odihnei? Că nu prea e. Că până la urmă și tu, dacă te duci, scoți din, bagi în mașină, scoți, pui pe nu știu ce, pe uscător. Nu. Deci cel mai bine ar fi, dacă, în cazul excepțional, dacă trebuie acum. Dacă copilul a distrus hainele și mâine nu are cu ce să îmbrace, nu, să nu fim absurzi. Dacă vin niște oameni de departe și-s necăjiți că o transpira luarcă și dormi la tine peste noapte și tu zici nu e voie și din asta trebuie să plece, să plece așa în haine când e sudoare că nu se muncește. Nu. Deci nu. Trebuie să fim oameni la minte așa și la cap și treci timpul în urmă. Deci da, dar altfel că n-ai avut timp sau n-ai chef sau acum n-ai ce face și hai să punem mașina, nu. Iar cu coasem? Nu. Dacă coș pentru copil țărac că îi faci o bluziță, nu știu ce, și în toată săptămâna nu ai timp și faci atunci pentru cineva un lucru bun, da. Dar dacă pentru tine și s-a stupt tu găurile la ciorap și nu știu ce, nu. Deci, duminica e ziua pentru ceilalți. Înțelegeți? Pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Îl slăvim și îl odihnim pe Dumnezeu, slujim pe ceilalți. Poți să slujești, poți să muncești dimineața până seara pentru ceilalți. Da, poți. Dar ne lăsând deoparte totuși liturghia. Ce să facem atunci când nu ne putem ruga? Sunt unele zile în care nu reușim să spunem seara decât Doamne Iisuse. Sunt zile în care fiecare zi este trimisă cu un duh al ei, cu un timp al ei, cu lucrarea ei. Una este zi mai obositoare, mai plictisoasă, una este mai rece, alta este mai cu tulburări, cu ispite, alta este mai cu mânie, alta este... Toate sunt cu îngăduința, nu cu voia neapărat, dar cu îngăduința lui Dumnezeu. Și atunci toate trebuie luate să vezi, tu totdeauna să fii ca un bun chivernisitor, ca un bun, nu știu cum să spun, ești ca la un concurs interactiv, așa. Adică în ziua asta, dimineața, mi se pun înainte două coase, o secură și nu știu ce. Ce facem cu ele? Și tu trebuie să ai grijă de o casă întreagă. Păi dacă sunt astea, înseamnă că astăzi trebuie să ne ocupăm de să cosim în jurul casei, să facem ce de făcut. Înțelegeți? Și mă ocup de aia, nu mă ocup de, păi nu că eu mă gândeam să stau să scriu. Dar nu mi s-a pus niciun pix în față, nici o hartie, deci nu mă stresez acum, fac ce mi s-a dat. Lucrez cu ceea ce am. Și așa trebuie să facă fiecare om cu ceea ce se dă în fiecare zi. Și aici e un fel de smerenie. Omul are această ispită de a-și programa el. Nu, mâine voi sta liniștit și mă voi uita la nu știu ce. Și tu a doua zi nu ai deloc starea să stai liniștit să te uiți la nu știu ce. Dar dacă așa mi-am propus, trebuie să stau așa. Nu! Faci ce ți s-a dat. E o ascultare de Dumnezeu, dar tot spre mântuire. De exemplu, a doua zi, să zicem că ești la concursul ăsta interactiv, a doua zi se pune în față o lingură, o oală și nu știu ce. Păi faci mâncare, înseamnă că trebuie să faci mâncare. Te apuci de făcut mâncare. Așa și în partea sufletească. Ești mai mânios, ești mai iute în ziua aceea, ești mai nu știu ce. Păi a venit ziua judecății cu tine însuți. Ia să, păi dacă totdeauna m-am pus pe mine în frunte și înaintea tuturor, ia să mă pun și la judecată, nu? Păi ia să vedem noi. Cum am fost eu și ce prostie am făcut de mic și cum am făcut eu acolo? Și te ia așa la palme, așa la câteva, la palme sufletești. Și te întărești sufletești, aducându-ți aminte, certându-te pe tine. Mă, nevrednicule, că altfel te duci și te cezi cu alții. Și te zici, mă, nevrednicule, ia ce ai făcut-o, mă, când a fost așa, așa, așa. Și îți folosești mânia împotriva ta. Mânia este împotriva pornirilor noastre rele, împotriva răutăților din noi, împotriva gândului întunecat, împotriva a tot ceea ce e un om. Ea este o parte bună lăsată de Dumnezeu, care trebuie folosită ca un război interior împotriva părții rele din noi. Ori dacă Dumnezeu îți dă în ziua aceea stare așa de mânire, de mânie, te folosești la maxim de ea. Nu zici, voi avea o liniște mare, ne-am ruga și asculta muzică celească. Celestă. Nu, nu o să poți. Nu fă prostia asta când ești mânios și stresat, să asculti muzică celestă și să stai așa în fotoliu lăvărțat. Nu merge. Că tot, parcă nu stai, parcă nu-ți vine, parcă nu știu ce și nu o să meargă. Deci să te folosești de fiecare zi în funcție. În ziua aceea, dacă îți vine să asculti păsărele, îți vine să umbli pe câmpuri, păi te duci pe câmpuri și umbli și te plimbi și faci lucruri care cumva te încarcă așa, te ajută cu natura, te ajută cu fiecare zi cu ce îți va da Dumnezeu. Așa să o luați. Bineînțeles că trebuie și un program minimal. Totdeauna trebuie să existe un program de avarie, de rugăciune. Trebuie să fie un program de avarie. De lume, orice ar fi, de trei ori Tatăl nostru, de trei ori născătoare, arată prezul, voi zice, seara și dimineața. Nu că, totuși, nu voi zice nici asta. Pentru că nu-i momentul că nu. Asta trebuie să zici. Trebuie să-ți faci un program de avarie indiscutabil. Restul, după aia, dacă lucrurile sunt bune, faci rânduia la ta. Dacă nu, avaria. Cum putem face ca Dumnezeu să își întoarcă iarăși față către noi dacă l-am îndepărtat constant, am ucis sistematic prorocii, situațiile și gândurile bune, trimise nouă și acum simțim un gol sufletesc? Dumnezeu e ca un fel de... Na, nu prea e o comparație bună. Ca un părinte care din când în când nu se poate să nu-ți trimite din când iarăși o sumă de bani. Chiar dacă l-ai supărat, chiar dacă a zis gata, am terminat, descurcă-te singur. Te trezești cu o sumă de bani, trimeasă prin cont, prin Western, prin nu știu ce. Uite că mi-a trimis. Contează ce faci cu ea. Dacă atunci o investești cum trebuie și lucrezi cu ea cum trebuie, Dumnezeu îți va da iarăși mai mult. Cu cât lucrezi tu mai cu atenție și ești atent la ce faci, cu atât Dumnezeu îți va da noi situații tot mai multe, tot mai multe. Cu cât tu ratezi tot mai multe situații și le faci tot mai dezastroase, cu atâta prin Western vor veni tot mai puțin bani, tot mai puțin, tot mai secătuit, tot mai nimic, nimic, nimic. Niciodată nu va fi chiar nimic. Tot mai trimite Dumnezeu și într-un ultim moment. Dar cu cât tu vei fi mai atent și vei lucra cum trebuie cu aceste situații, adică cu acești proroci, cu acești trimiși la tine și o să îi primești, o să-i asculți și o să fii atent la ei, cu atât Dumnezeu îți va trimite mai mulți și te va întări. Cu cât nu ești atent și nu faci nimic, nu vor mai veni. Sau vor veni foarte rău. O familie de doi copii, cu doi copii de 4 ani și 6 ani, caută o persoană care să stea cu ei începând din luna august. În luna august ar fi part-time de la ora 4 la, ora, de la 4 la 6 ore în prima jumătate zilei. De la 4 la 6 ore, prima jumătate zilei. Iar din septembrie programul va fi de 8 ore. Cine vrea, cu Tatiana să vorbească. Da, în spate este Tatiana. Așa. Oare se mântuiesc cei care nu sunt ortodoxi, dar fac fapte bune? Ei, nu suntem puși cu mântuire, cu nu știu ce. Mântuirea lui Dumnezeu, lucrarea lui e... Dumnezeu ne spune clar, mulți din apuși de la răsărit vor veni și se vor mântui și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob înaintea voastră. Înțelegeți? Nu zice, iar voi veți fi singuri care veți mântui. Sfântul Apostol Pavel zice, iar cei ce n-au aflat de Hristos, nu l-au cunoscut, sau l-au cunoscut în altfel, adus în altă formă, sub altă înfățișare, în altă tradiție, aceia vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței. Auziți, vor fi judecați după legea conștiinței. Adică, după ce le spune conștiința. Așa că, cine se mântuiește? Cum se mântuiește? Nouă să ne fie frică de noi, că nouă, mult ni s-a dat, mult ni se va cere. Problema celorlalți, n-am nicio frică că Dumnezeu nu se îngrijește de ei. N-am nicio îndoială că Dumnezeu e... N-am îndoială sau n-am gândul că Dumnezeu este nedrept. N-am deloc gândul ăsta. Sunt convins că este drept. Nu este nedrept. Te-ai născut, s-a întâmplat să te naști în Cambodgia, îmi pare rău în fundul iadului, poftiți. N-ai cunoscut, n-ai auzit de Hristos, îmi pare rău, trebuia să asculți, trebuia să... Nu! Nu știm noi despre asta. Sunt absolut convins că Dumnezeu este drept și numai, nu drept, infinit mai mult milostiv decât credem noi și înțelegem noi. Noi credem așa niște milostivi care, vai Doamne, da, ai grijă de, de ce n-ai grijă de ei, da, vai de mine, da, Dumnezeu e de mii de ori mai milostiv ca tine și mai iubitor și mai îngăduitor. N-am îndoieli cu privința asta. Așa că voi. Gândiți-vă la mântuirea voastră, vedeți ce puteți face, că celui care mult i s-a dat, mult i se va cere, cel care i s-a dat mult, mult va fi bătut, zice Apocalipsa. Adică ai s-a dat mult și tu n-ai făcut treaba și nu știu ce ai făcut, ți-ai pierdut vremea, pălmuțe. Da. Pur și simplu, te faci rugăciune tale, la sfârșit zici, pomenește Doamne pe cei ce m-au rugat pe mine să mă rog pentru ei. Doamne, ajută. Și pleci mai departe și de treabă. Și dacă trebuie și sunt cinci, nu mai zici, Vasile, Ion, Gheorghe și Maria. Și pleci mai departe. Vasile, Ion, Gheorghe, Maria și Ionela. Părinte, care este diferența dintre misiunea și trăirea credinței? Putem să fim misionari fără a ne trăi credința sau fără a ne trăi credința sau invers? Nu. Credința trebuie trăită oricum. Cel ce trăiește credința cu implicându-se, crezând în ea, e misionar fără să vrea să fie misionar, să umble el pe nu știu unde, să facă ce nu știu. Nu trebuie să fie piept misionar creștin. Tu să-ți crezi în ceea ce trăiești și ești misionar numai prin faptul ăsta, că crezi. Știți cu dialogul acela între Blaga și Părintele Arsenie, când i-a zis Blaga că ce faci, Părinte Arsenie? S-a adus vestea ta peste tot și a devenit un mit. Și a zis, Părintele Arsenie, eu nu vreau să port căciul ăsta. Ei, o să o porți, zice el. O să o porți pentru că poporul are nevoie. Și zicea, cumva Părintele a zis, de ce credeți, de ce ziceți că am devenit un mit? Pentru că crezi în ceea ce spui, zice el. Pentru că crezi în ceea ce faci. Pentru că crezi cu tot sufletul. De asta poporul chiar te-a văzut și te-a identificat și te crede. Pentru că tu crezi. Asta este singura cale. Ca tu să crezi în ceea ce spui. Dacă nu crezi în ce spui, nu te crede nimeni. Poți să spui logic, perfect, desăvârșit, silogistic, bine formulat, totul clar, nu te crede nimeni. Și nu va muri nimeni pentru ceea ce spui tu și pentru Dumnezeu pe care îl înfățișezi tu. Și pentru că tu nu crezi. Dacă tu crezi, poți să fii un analfabet. Dacă crezi cu tot sufletul, ești de mirare pentru el. Ești o minune. Ești ceva interesant. Ești ceva greu de trecut. O buturugă care dărâmă tot marele colos al, cum ne zicea nouă domnul Aurel Codoban, mare profesor la filozofie, care la sfârșit ne spunea, eu nu cred în Dumnezeu, sau cred, dar nu în Dumnezeu acesta, dar nu știu ce, dar nu știu cum, ne tot spunea el pe acolo, și zicea, dar totuși am o problemă, domnule, am o chestie care mă incomodează sfinții, că mă stresează, ei nu sunt prea culți, nu sunt prea, dar nu-i pot depăși, așa, nu pot să-i asimilez, să-i pun acolo într-o, adică ei sunt așa, sunt niște buturuși mici care dărâmă tot căruța, marea căruță sofistică și metafizică, filozofică, codobaniană sau eu știu de care. O dărâma. Nu puteau fi nici cum. Deci un sfânt văcar, Dimitrie Basarabov, văcar cu pâta în mână și puțea balegă. Acest sfânt e ocrotitorul Bucureștiului, nu generalul Cutuzov sau nu știu cine, nu știu ce mare om de știință, ci ăsta e pe care l-a slăvit Dumnezeu și l-a cinstit și la care aleargă repede oamenii la necaș și la durere. Incredibil, incredibil, de neînțeles, se taie minte așa. Și ăsta poate nu știa să, sau foarte puțin știa să descifreze acolo niște litere. Atâta tot. Asta nu înseamnă că e o invitație la necunoaștere, dar că nu atât de mult contează cunoașterea, ci de multe ori cunoașterea fără faptă, fără trăire, este otrăvitoare, este înfricoșătoare. Asta se vede la teologi care ajung să spună, să susțină niște prostii, niște lucruri, să se lepe de Dumnezeu cu ușurință sau să lepe de dogmele, să învețe învățăturile, pentru că cunoașterea imensă e ca un fel de elefanța lui Dalí, așa, cu niște piciorușe subțiri, cunoașterea imensă, dar nu-i fapta care să se temeluiască bine pe, în realitate. O cunoaștere cât de cât învățătuie de credință, dar mai ales făptuirea lucrurilor a ceea ce ne cere Dumnezeu, face ca această prezentare, descoperirea lui Dumnezeu prin acel om să fie de netăgăduit, de netrecut, nu poți trece peste el. Cel ce zice Mântuitorul, cel ce va învăța acestea, de, măcar o cirtă sau o iotă schimbând, deci cumva de înțeles, cel ce va învăța această Evanghelie, schimbă măcar o iotă sau o cirtă. Și ceea ce cine poate să zică că nu schimbă? Cât de puțin acolo? Cine poate să zică? Eu n-am schimbat nimic. Eu desăvârșit am propovăduit. Cine poate să zică asta? Dar zice, cel ce învață astfel, mic se va chema în împărăția celor. Iar cel ce va învăța, dar în primul rând va face, acela mare se va chema în împărăția celor. Adică, vreau să spună, făptuirea a ceea ce spui e de infinit mai valoroasă și parcă acoperă toate micile greșeli sau le rezolvă sau Dumnezeu le acoperă. Micile greșeli care le poți avea. Dar faptul că făptuiești, că crezi în ceea ce spui și încerci și tu să făptuiești, este mare înainte de Dumnezeu și mare te face și față oamenilor, cum îi face și pe sfinți. Pe când, dacă tu dai la o parte facerea și făptuirea și faci numai la nivelul minții, trăirile tale și stările tale și senzațiile tale și gândurile tale, oricum vei fi găsit vinovat. Oricum te vei găsi vinovat. De cirtă, de iotă, de orice. De virgulă, de orice și vei fi mic, te vei chema în împărăția celor. Deci făptuirea este cea care schimbă totul. Cum zice Părintele Arsenie. Faptă și credința una sunt. Deci în faptă se vede credința, nu în vorbe prea mari. Și vorbele au valorilor, dar dacă nu sunt acoperite de minimă făptuire, se pierd. A tot victimizarea poate fi o modalitate de a scăpa de mustrarea conștiinței pentru greșelile făcute față de aproape? Nu. Autovictimizare. Nu atot victimizare. Nu. Nici în caz. Autovictimizare e un coșmar. E un coșmar duhovnicesc. E parcarea pe o linie moartă a trenului duhovnicesc. Autovictimizare. Vai, nenorocitul mine, că eu nu știu ce. Povești. I-ați văzut pe apostoli făcând așa? Își trăgeau palme, stăteau într-un loc acolo și ziceau, nenorocitul de mine, nu știu ce. Și... Pocăința lor nu era așa. Nu zicea Mântuitorul întorcându-se din când în când. Mă, păcătoșilor, mai pocăiți-vă puțin. Și iar... Mai spuneți. Deci nu astfel de pocăință ne-a învățat Dumnezeu. Nu asta e. Noi credem că asta e pocăință. Să tot zicem, sunt cel mai nevrednic, cel mai nu știu ce. Și... nu cred. A, bine, au rost cuvintele astea uneori, în anumite situații, când trebuie să ne smerim, când... sau când se mulțește mântuirea noi înșine și trebuie să ne aducem aminte. Lasă că știu eu cine sunt. Dar nu pot numi autovictimizarea asta. Asta recunoașterea păcatelor. Dar autovictimizarea e, nu știu, e coșmarul. E un fel de egoism unit cu mândrie și cu egolatrie la un loc și sub un alt. Toți aia sunt lupi. Un fel de, cum să-l numesc eu, da, un fel de cuplu, triplu în cuplu acolo, așa, menaj la trois. Și care scoate un lupușor, ăia trei, scoate autovictimizarea, un fel de fiul acestor trei, îngrozitor, un fel de coșmar viu. Autovictimizarea este, mi se pare, una dintre cele mai groaznice ispite ale veacului acesta și ale oamenilor acestui timp. Care tot timpul se autovictimizează, le place să prietenia se leagă între ei, între cine îi ascultă, că sunt necăjit, că am fost acolo, că nu m-a înțeles, că vai de mine și tot vai. Știți că aceștia erau pe lângă marele rabin iudeu, am înțeles că au fost totdeauna acești, nu știu cum erau numiți, sau închiști sau da, sau închiști erau numiți și care trebuia să stea pe lângă el și orice spunea el să zică nemaipomenit. Și ăștia erau un fel de țonchiștii marelui evreu care trebuia să fie marelui rabin și care trebuia să fie pe lângă el și orice spunea el, dacă se întorcea și zicea nu știu ce. Și noi am devenit astfel de țonchiști pentru toată lumea și toată lumea trebuie să ne devine nouă țonchist. Pentru că fără asta nu se mai poate. Știți? Adică trebuie să vai, așa ai pățit. Eh, atunci celălalt se odihnește, vezi, să mă înțelege, prieten adevărat. Dar nu asta e prieten adevărată și nu în autoflagelarea asta, nu în flagelare, autoflagelarea asta este calea. Nu-i place Dumnezeu asta în autovictimizare, îi plac curajoși, îi plac oamenii bărbați în sensul nu că numai bărbați, bărbați că de multe ori femeile pot fi mai bărbate. Adică oameni care să zică, lasă domnule că n-am murit, lasă că mergem mai departe, să aibă putere, să aibă nădejde, să aibă sănătate, să întoarcă spre Dumnezeu. Să fie cu ochii mai ațintiți spre împărăția Dumnezeu și mai puțin ațintiți la micile lor dureri pe la bătături și nu știu ce. Știți, adică tu vezi cetatea, e albă, curată, fața ta, te așteaptă cu cu iezere de lumină, cu bucurie nesfârșită, cu umbră, cu tot ce vrei tu. Cetate în fața ta și ai 5 rânduri de spini amărâți prăpădiți peste care trebuie să te știi. Au, au, au! Și, băi, m-am rănit, au, au, au! Și toată lumea să zică de pe cetate, câtă jertfă, câtă suferință, mai fă un pas, drăguțule, mai fă, mai fă! Și mai faci un pas, a, mă lovești aici, uite un spin, uite! Nu, acel om nu își dorește împărăția, nu își dorește acea cetate. Dacă știi că aceea, păi da, cum zicea părintele Porfirie, de aceea ciobăniță. Ciobănița aia care iubea un cioban din Grecia, probabil că era româncă. A românii sunt ciobani în general, de pe munții Pindului. Și zice, domnule, o iubea un cioban, părinții ei nu o lăsau, păi sărea noaptea pe fereastră, desculță, nu se mai ducea pe la ușă să-și ia nu știu ce. Noaptea pe fereastră ei trecea și erau nu știu câte rânduri de spini, de, nu conta, picioare pline de spini, peste tot ruptă, ajungea la ciobanul ei. Acolo, unde era, într-o poiană, unde l-aștepta, o aștepta. Și nu se plângea, uai, au, au, nu-i păsa, nu-i păsa, pentru că era iubirea ei acolo. Or, în asta se dovedește că ea iubea cu adevărat, nu că eu vezi cât mă jertfesc pentru tine, uite aici o înțepătură, uite aici două înțepături. Asta, așa și cu Dumnezeu, adică tu ai în față pe Dumnezeu care te cheamă și care ține brațele ca și Tatăl risipitor către tine, Tatăl Fiului risipitor, și tu zici, da, dar bună tine, uite, șansul ai destul de contundent. Și dincolo e un cățăr care se uită nu știu cum la mine și nu îți dorești cu adevărat. Ești un fricoș, un mucos. Asta, deci, autovictimizarea nu e bună de nimic. Care este diferența dintre misiunea și trăirea credinței? Putem să fim, da, asta am mai citit. Și ultimele întrebări. Pelerinaș pe jos. Urmează un nou pelerinaș. Știu că plecați mulți dintre voi, dar poate că veți reuși. În 4 iulie, ziua Americii, vom face al treilea pelerinaș pe jos. Și cu bicicleta, cei care vor să fie cu bicicletele. La Mănăstirea Brâncoveanu, la Mănăstirea Sâmbătă de Sus. Mergem cu autocarul până la Voila și de acolo, prin Sâmbătă de Jos, Sâmbătă de Sus, 18 km până la mănăstire. De la Sâmbătă de Sus, când ajungeți la mănăstire, vă așteaptă deja să vorbiți cu starețul și vă așteaptă și vrea să vă primească la masă și vrea să vă arate muzeul și vrea să vă arate tot ce e de văzut acolo. Și după aceea, starețul care acum e episcop, știți că a devenit episcop, dar încă n-a fost întronizat și vă așteaptă. Așa? Merge și la izvorul Părintele Arsenie, care e lângă mănăstire, în dreapta, la vreun kilometru jumătate, doi. Și după aceea, cei care vor vrea dintre voi continuă drumul spre fereastra Sâmbetei la Chilia Părintele Arsenie Voca, care e un drum foarte frumos, minunat. Eu l-am făcut, cred că, de vreo 10 ori. Și am coborât de acolo și pe întuneric. Pe întuneric cu alți 40 și de mână toți până jos, că altfel cădeam într-o pastie. Au fost vremuri frumoase. Și cine vrea merge mai sus la Chilia Părintele Arsenie și după aceea coborâți, jos vă așteaptă autocarele și veniți acasă. Iar cei care merg cu bicicletele se opresc la Porumbacul de Sus, deci mai înainte de voi, la cum vreo 10-20 de kilometri, și de acolo nu o să o ia pe drumul mare, pe național, ci o să o ia pe Sumunte, foarte frumos, pe Sumunte, o să vină cu bicicletele, tot pe Sumunții Făgăraș, până la Sâmbătă de Sus. O să vă placă foarte mult. Bicicletele vor fi duse de autocare până acolo. Și se iau înapoi tot în autocare. Acest Părinte Ilarion Făgărășanu, preasfințitul Ilarion Făgărășanu, care acum e episcop și e stareț în același timp, vă va primi. Înscrie la Valeria și la Silviu și la Bogdan. La Bogdan pentru biciclete. Bogdan Dincă. Și la Silviu, care e nu și acolo, și la Valeria, care e aici. 50 de lei costă acest. Merită. Știu că poate nu plecați. Tabăra studențească va fi în anul acesta la Rogojel, pe muntele Vlădeasa, lângă Vlădeasa, în perioada 3-14 august. Înscrierile se fac la Valeria și la Lorena. Tot la Valeria și la Lorena, care de obicei e pe acolo, prin spate, undeva. Pe acolo. Așa. Vor fi mai mulți invitați. Sper să fie mitropolitul iarăși Serafim, să fie iarăși preasfințitul Macarie, să fie părintele Necula, Constantin, la întabăra aceasta și alți câțiva. Dacă o să am ca soț un bărbat de altă nație, este creștin ortodox, este bine primit la Iisus, dar bineînțeles că este și legătura că e de altă nație. Foarte bine, poate să fie și, nu știu cum să zic, pigmeu. Nu contează. Dacă e creștin ortodox, foarte bine, excepțional, nemaipomenit. Da. Acestea Iar aceasta, caut o persoană pentru îngrijirea unei bolnave 8 ore pe zi. Și este un număr de telefon. Cam aceste, dacă mai aveți o întrebare și nu v-am... Nu vă ridicați, vă ridicați numai cei care vreți să plecați, cei care cât de cât vreți să fiți sau să ajutați în perioada 4-7 august-septembrie la întâlnirea, marea întâlnire a tinerilor creștini ortodoxi din toată Europa, Palestina, Siria și nu mai știu ce zone, cei 6.000 de tineri, rămâneți totuși, pentru că aici va fi centru unde se vor odihni ei. Adică toate căminile din HD vor fi și căminile din Observator. Și în aceste locuri trebuie să fiți, fiecare cămin să aibă un om care să stăpânească căminul și el să aibă încă 4-5. Dar o să vă povestească și Radu Copil și Oana Raluca și Bogdan. Deci cei care vreți să rămâneți și merită și cei care nu, și cei care nu o să fiți merită. Mai ales că sunt și evenimente care, la care merită să participați. Radu Copil este aici?
Da.
Tate, nu le spui în mare ce eveniment o să fie și ce... Poate o să le placă, nu mă auzi în acest eveniment, o să vină și ei totuși. Nu? Hai. El e în comitetul acela central de organizare.
Trână cu părintele.
Da, dar eu sunt mai mult cu vorba și cu soplire.
Da.
Acum,
în principiu, programul poate l-ați mai văzut, l-ați mai auzit.
Majoritatea nu știu.
Noi l-am pus și pe site, dar se pare că ne-au transmis cei care se ocupă de site că ziceau că în ultimele săptămâni 90% din ținta hackerului a fost acest site. Deci cu ce am supărat pe ei? Nu știu cu ce am putut supăra. Și am văzut că în seara asta iară nu merge, deși a fost transmis de pe tot schimbat de pe un server pe altul pentru a îmbunătăți securitatea, așa că mai întâmpinăm diverse probleme. În principiu, în mare, întâlnirea va fi în 4-7 septembrie. Asta în 4-7 e întâlnirea pentru toți, dar străinii vin mai devreme și pleacă mai târziu. Deci e bine ca voluntarii să-și rezerve un picuț și săptămâna precedentă și săptămâna de după, pentru că, de exemplu, rușii care vin de departe, nu o să vină doar pentru 4 zile. Cei din Europa de Nord au avion doar miercurea. Și atunci miercurea vin, miercurea cealaltă pleacă și atunci vor fi o săptămână și sigur va trebui să ne ocupăm de ei, să le facem program, să-i plimbăm și prin județul Cluj pe la mănăstiri, să le arătăm în Cluj.
Din Palestina sau din Siria.
Da, și cei care vin de mai departe, atunci va trebui cumva pe lângă cele 4 zile de acțiuni, va trebui să...
Cât străini o să fie?
Păi sunt estimați la 500 străini, care nu vorbesc limba română, dar acum să vedem și câți confirmă, că noi de invitați am invitat, dar să vedem și câți confirmă. Practic, vinerea va fi primirea la aici în HD-ul. În principiu, vom avea complexul HD, dacă numărul va trece de 5.000, atunci va trebui poate să luăm și în Zorila. Dar momentan vorbim pentru HD. Va fi vinerea primirea invitațiilor. Eu acum trec în mare prin program și Oana va veni cu detaliile tehnice, poate doar pentru voluntari.
Sunt voluntari aici dintre voi. Mergem la sala sportului și așteptăm acolo. Acolo să vină zeci de autocare din toată țara și în străinătate. Și de acolo îi aducem aici.
Da, va trebui așteptați, ghidați, primiți, cazați,
și fiind așa de mult,
serviți cu masa.
Cei oameni care vin în HD-ul, da, o să vină pe toate părțile. Unii o să vină pe partea aceea, alții dar rânduit. Alții o să vină pe la agronomie, alții o să vină pe, nu știu, toate lucrurile astea complicate. Dar sper să ne ajutați.
Da. Mai ales plecarea din HD spre catedrală va trebui făcută pe mai multe drumuri ca să nu ajungem în 2 ore. Să nu facem o procesiune până acolo spre trotuarul nostru fiind destul de îngust. Și pe Victor Babeș și pe la oncologie în jos. Bine, deci revenim la vineri seara, primire, cazare, Vom avea responsabil de cămin, voluntar de palier și ceilalți pe lângă ajutoare.
Adică căminele, să zicem, o să fie un cămin al Galatiului și al Brăilei, lucrurile de acolo. Și, de exemplu, dacă voi să fiți voluntari, e bine ca cei care sunt voluntari acolo să fie și din zona aia. Dacă sunteți din zona aia, măcar e folositor așa.
Se bucure și ei să-și vadă reprezentanții la Cluj. Și sigur va trebui să le dăm așternuturi și toate celelalte, materialele pe care va trebui să le dăm. După aceea vom pleca spre HD în mod organizat. Deschiderea va fi oficială întâlnire în fața Catedralei Mitropolitane la ora 18:30. Seara va fi
seara de
vineri, concertul de muzică ușoară. Dintre formațiile cele mai reprezentative am ajuns la concluzia că Holograf ar fi cea mai bună.
Asta știți că astea nu sunt hotările noastre, sunt hotările ierarhului și acelor care au coborât și s-au zmerit în fața tinerilor care vor veni și care dacă asta vor prefera decât să se streseze, să se plictisească.
Seara, după ce se termină concertul, noi care suntem, care mai știu să cânte la chitară, care vor pregăti până atunci o poezie și altele, să le facem noi un program aici neoficial la amfiteatru de vară, cu gândul că nu toți de-ai lor cântă la chitară și atunci să facem noi program pentru cei care doresc, adică decât să stea să-și pună ei muzică prin cămine, mai bine să cântăm noi pentru ei și să cântăm lucruri frumoase. Și atunci cei care vor cânta în fiecare seară, cumva după ce se termină programul oficial, vor putea să vină aici și să cântăm împreună și să-i ținem cât mai ocupați. Până la ora de culcare. Da. Sâmbătă dimineața, trezirea la 7, trezirea, 7:30, micul dejun. Se merge după aceea la rugăciunea de dimineață. De la ora 10 vor fi dezbatele pe grupuri restrânse în școlile centrale din Cluj-Napoca. Și aici cei care se simt în stare și care pot să coordoneze un grup, sigur cu ajutorul nostru, vor trebui să menționeze acolo pe tabelele de voluntari că își asumă că vor coordona un grup de 25 de tineri. În principiu în limba română, iar cei care știu bine engleză, mai ales în engleză. În sensul că avem nevoie și de acești tineri care știu limba engleză. După masă va fi un program la alegere și iar aici va fi într-un fel nebunie, dar și partea frumoasă, că nu-i obligăm pe toți să meargă în colonați la muzeul de istorie. Îmi pare rău, sunteți de la facultate de geografie, nu contează. Deci cumva fiecare vor putea să-și aleagă muzeul unde dorește să meargă, alte obiective clujene, în grădina botanică și va trebui să organizăm câteva activități mai ecologice, mai ceva mai care țin de specificul botanic și atunci cei care sunt pe la geografie ar fi frumos să ne dea aici o mână de ajutor, să facem pe acolo un treasure hunt, ceva care să fie, să-i antreneze. Ateliere, avem nevoie de 50 de persoane, 50 de tineri care știu să coordoneze un atelier. Săptămâna viitoare vom avea o săptămână și cu ateliere publice la care cei care se înscriu vor fi invitați. Pe lângă faptul că e bine să aveți această abilitate, să o folosiți oricând, va trebui să facem ateliere și cu ei, iar cei care doresc în timpul liber și au învățat să facă brățări sau cruciulițe și aparte metaniere, dorim ca să facă acasă în timpul liber cât mai multe astfel de obiecte pe care noi să le dăruim în dar. Să le dăm în dar că pentru cei care se remarcă, cei care mai fac câte ceva, că e frumos, nu? Când mergi undeva dintr-o mulțime mare și cineva îți dăruiește o cruciuliță pentru tine. Și atunci cei care doresc, vine vara, timp liber, pentru cei care nu lucrează, și atunci să facă cât mai multe cruciulițe și brățări acasă, în timpul lor liber, în timp ce stau la discuții, și pe care să ni le dea și noi să le vom dărui atunci pentru anumite motive. Aici va fi spectacolul de muzică folk pentru amatori, așa cum am cântat la seara de folk, spectacol de teatru interactiv pe care va trebui să le pregătim, vernisaje de expoziții, va trebui să avem măcar 5.
Ca să înțelegi ceva, mai mult. Teatrul Național să fie, nu? Teatrul Național.
Nu, la Cercul Militar, că nu, nu,
la Cercul Militar, dau gratuit. Să fie din partea voastră a studenților niște grupe, grupuri de teatru care să, așa, și cei care vor merge acolo, cam orașul să fie asediat puțin.
Da. Cât privește expoziția de iconografie,
o să încercăm în zilele acelea cu cei care pictează icoane și pe sticlă și pe lemn de aici, în biserică, ca zilele acelea, dacă câteva zile înainte, să punem jos o expoziție de icoane și cei care vor de aici, din HD-ul, seara și se plimbă, adică cei care vor din HD-ul, invitații, seara se plimbă să vină să vadă această expoziție.
Da. Aici ar fi bine să numiți o persoană ca să nu avem, de exemplu, că a zis că poate ar fi despre Sfinții Români, copilul, să nu fie cinci icoane cu
da,
un anumit da, sfânt
și
poate cu
alte. Toți și să fie iconograf.
Da, adică ar fi bine, ar fi frumos să fie alt sfânt și alt sfânt, să nu fie cinci cu același sfânt.
Și în general să punem Sfinți Români. Dar o să mai discutăm despre asta.
Cât privește de dacă sunt alte expoziții pe care știți sau ați mai făcut voi. Acum, nu știu dacă aici, eu nu cunosc personal pe Andreea Hușanu, care a făcut expoziția de grafică jos. Ne-am bucurat și ea să facă și alții care au mai făcut, ne pot să ne spună. Mai avem expoziția de, poate cei cu, sunt mulți cu fotografie, ar fi frumos, poate expoziție despre Cluj, să vadă și în imagini, că poate nu vor apuca mult să vadă că timpul nu-i foarte, foarte mult liber și atunci ar fi frumos să vă gândiți. Și alte expoziții. Cu Teo Binde am vorbit despre expoziție de cruci sculptate.
Seara.
Da. Seara va fi de la ora, după ce se termină programul liber, se va lua cina în Parcul Central. După aceea
adică
se va merge
Parcul
la
Central, ei împărțiți pe grupe mari. Aici, în partea asta, Parcul Central, grupele 1, 2, 3, 7, 10. Partea aia, ca să ajung cei 5.000 acolo.
Da. Seara va fi conferința cu părintele Rafael Noica și părintele Zaharia Zaharu de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia, în sala polivalentă. Duminică, sâmbătă seară, iar vom avea noi aici program. Duminică, liturghia, un pic de timp liber.
Liturghia la catedrală, nu aici.
La catedrală.
Decât 100-200.
Și e o zi mai folclorică, ziua folclorică, cu concert de muzică populară în Parcul Mare, cu zona activităților interactive.
O să fie și din partea fiecărei nații un fel de cort. Cu ceea ce au ei, cu ceea ce produc ei, cu, nu știu cum să spun, nu știu cum se numește.
Ce îi reprezintă?
Ce reprezintă? Cu imagini din... În cărta rușilor, în cărta sârbilor, în cărta georgienilor, a, nu știu, sirienilor.
Și după care va fi o procesiune de la, din Parcul Mare spre Catedrală, cu o festivitate la Catedrală și concertul de muzică folk de data aceasta cu Florin Săsărman și invitații săi Ducu Berții, Magda Pușcaș Band, în Piața Unirii, lansare de lampioane. Luni dimineața, teoretic ultima zi de program, e doar micul dejun, festivitatea de închidere a întâlnirii la sala sporturilor, pentru că acolo sunt autocarele și de acolo pot să plece. Iar pentru străini, probabil că va continua. Aș mai vrea să vă zic că avem nevoie de persoane care cunosc bine limba engleză și înaltul a dorit până la urmă să dea străinilor și românilor o carte despre Sfântul Martir Constantin Brâncovianu și care avem nevoie, a fost, cartea nu, e undeva la cărticică, 30 de pagini, dar trebuie tradus acum în engleză. Acum o citim, să o finalizăm în limba română și nu știu, am avea nevoie de 4 persoane care știu bine să traducă, probabil profesor de engleză care în timpul verii mai liber și ar putea să traducă. Într-adevăr, are un pic o componentă istorică destul de pregnantă, dar probabil că s-ar descurca. Și atunci cei care pot să traducă, îi rugăm să ne anunțe la sfârșit. Cam acestea ar fi din partea mea. Mai vreau să zic că voluntarii, practic, pe perioada evenimentului vor beneficia de masă, de cazare la nevoie, cei din Cluj, n-au nevoie, dar la nevoie, cum sunt, vom avea și voluntari de la Turda și atunci pe ei vom caza prin cămine, să mai fie și persoane de ale noastre printre ei. participare la toate activitățile din program, sigur, tricouri, reuniuni și tot ce ține. După ce voluntarii care se înscriu și știu sigur că vin și pot și vor, după ce termină cu examenele și cu activitățile, să ne anunțe că sunt disponibil să mai facă una alta. Sunt foarte multe lucruri și tehnice, cumpărături de făcut, totul se face cu 3 oferte și atunci să ne anunțe că sunt disponibil și că pot să lucreze pentru întâlnirea tinerilor, fie pe Oana, fie pe mine. Cam acestea ar fi de spus, cu precizarea că anul s-a făcut la Baia Mare în 2013 reuniunea mitropolitană, după aceea în 2014 a crescut reuniunea națională, acum noi vrem să facem europeană. Se pare că anul viitor și ne bucurăm, va fi la București. Nu știu, va fi mondial, probabil, la București.
Oana, ce vrei să zici?
Nu, acum Oana vin detaliile tehnice.
Da. Oana are acolo programul cu fiecare cămin și cine ar fi la fiecare cămin reprezentant principal și el să are de patru pe fiecare palier sau dacă sunt mai multe paliere, la 16 sau 17 sau 14, mai mulți. Da? Spui ceva sau nu spui? Bine, și atunci, cei care vreți totuși și mai vreți să vă înscrieți în continuare ca voluntar și vă îndemn să faceți asta, acum v-ați luat și Radu și Oana și de aici încolo rămâneți să vorbim. Și nu trebuie să fiți neapărat studenți, puteți să fiți și oameni maturi, puteți să fiți și adolescenți.
Dar cei care o să
o să stați în cămine, să vi se iau
asigurare. Dacă sunteți din Cluj, e bine s-ar putea să fie nevoie să stați acasă. Dacă sunteți din altă parte, deci veniți cu...
Dacă sunteți din altă parte, nu o să fiți lăsați...
Da, sigur, va fi cazarea la în cămine.
Exemplu, căminul, să zicem, nu știu ce stă din față, 4, nu? Sau 2, nu știu. Așa, căminul 4. O să fiu reprezentant principal și cu patru oameni care sunt pe cele patru, cinci, câte patru sunt?
Patru.
Și aceștia patru și cu reprezentantul ăsta dormi într-o cameră separată a lor în noaptea aceea. Și, sau nopțile acelea. Și în același timp aveți grijă de ce se întâmplă. Până la 11 noaptea unul nostru dormiți, că tinerii nu prea sunt liniștiți. Adică umblă, nu știu ce, tu să vedeți ce e acolo. Dar nu vă înfricoșați, că sunt creștini totuși, nu fac prost. O să fie mai mult pe palier, deci palier de băieți, palier de fete. Cam așa, sper să fie așa. Dacă nu, pe camere cel puțin, de băieți și fete.
În principiu, ne-am gândit să fie etajul de sus pentru băieți. Probabil că vor veni mai multe fete și atunci să fie două etaje pentru fete, iar la nevoie, pentru că nu vom putea să-i separăm foarte mult, cel de jos, unde accesul e mai mare și mai vizibil, să fie mix. Ca să putem totuși să fie aceleași grupuri în același cămin.
Și acești, cum se numesc, voluntari, o să aibă și parte de... o să mănânce, nu o să fiți nemâncați.
Da, de ce e bine să vă înscrieți?
Sunt multe... Sunt 10 de firme de catering care vor se vor ocupa de aduce masa aici în Hasdeu. Fiecare firmă de catering care comin 2, 3 și cei care sunt voluntari să primească. Nu o să fiți așa niște sărași necăjiți, nemâncați și cu treabă.
Având în vedere că întâlnirea e la Cluj, practic toți participanții care vor să vină la întâlnire de la Cluj, îi punem voluntari. Nu o să facem selecție între participanți și voluntari de la Cluj. Și vor fi lucruri de făcut practice chiar atunci, la întâlnire, și vor avea tineri întrebări. Unde găsesc o toaletă? Și atunci ai nevoie să fie de aici, din Cluj, care să știe cât de cât zona. Și simpla prezența voluntarilor printre ei poate să-i determine la un comportament și mai bun.
Să vă pregătiți de multe prietenii.
Da.
Cu mulți oameni deosebiți.
Iată, cred că sunt cei care cunosc rusa, cei care știu greacă.
Da, sunt noștri basarameni care trebuie să vă ocupați de ruși, de ucraineni.
Rușii au anunțat că vin cu 100 de persoane, ucrainenii cu siguranță vor veni ca a fost și anul trecut.
Dacă vin georgieni și ei știu rusa, tot așa. Da. Bine, eu... sau este tot toată binecuvântarea și cei care vreți să rămâneți.
Da. Mai rămân cei care vor să vorbească cu noi și să ne transmită.
Dacă aveți întrebări.
Dar dacă au acum întrebări.
Poate întrebări.
Voi voluntari o să aveți niște tricouri, nu știu ce culoare mai specială și o să fiți distinți. Ișinii o să vă vedeți de departe, iar ei o să avea alte tricouri, date tot de arhiepiscopie, albastre. Și așa o să vă distingeți care este voluntar.
Carol, are întrebare.
Sigur vin și de acolo.
Da, este episcopia de Latina.
Sigur vin. Ori veni și de acolo.
Ce? Sigur vin polonezi. Sigur. Dacă aveți legături cu asociații de tineret din ortodoxe din străinătate, și asta e un mare plus. Că uneori pe cale oficială merge greu. Dacă știți, cu asociații de tineret, nu știu, poate ați fost în Grecia, în alte părți, în alte țări europene, e bine să ne spunem.
Dacă mai aveți întrebări și cei care vreți să vă notați, să vă las în grijă lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să
Tu ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar Ta este împărăția și puterea și slava Ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Mărit. Pentru veșnule Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, mirește-ne cu noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze cu toți.